kutoka studio 15. Hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, VOA Express hewani kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Leo ni Ijumaa, tarehe 14 Juni mwaka 2019. Hapa studio anayokaribisha kwa siku ya leo ni Patrick Ndwimana, lakini niko na mwenzangu Kenneth Bwire kabisa. Tuko tayari kusafiri nanyi na kuwaletea habari mbalimbali. Leo Kenneth, kama tunavyozoea kufungua siku hizi Express, ni kwamba tutakuwa na zile habari ambazo zinazungumziwa kwenye mitandao ya kijamii, lakini ni habari moja pekee ambayo tutazungumzia ni kuhusu mashindano ya finali au mchuano wa finali wa basketball NBA kati ya timu ya Toronto Raptors na timu ya Golden State Warriors. Mengi zaidi.
Unacheza basketball?
Niliwahi lakini nikasitisha kidogo, lakini hivi nafikiri naweza nikarudi tena kucheza.
Ukatambariza mpira kweli kweli, unaudunisha kabisa.
Nikifanya mazoezi.
Urefu naona unao, naambiwa ndio kigezo muhimu katika mchezo huo.
Shida ni kitambi tu.
Kitambi
kitashughulikiwa.
Ni utajiri huo.
Kuna mengi tu, tutakuwa na barazani leo tutajadili kuhusu hii hoja Kenesi ambayo inatolewa. Wanasema kwamba
unapokuwa kijana, unapoingia mjini, alafu vihela vyako umevipata hivi, unasahau nyumbani kwamba kuna wazazi ambao siku moja walikujalia ukafika mjini. Hoja kubwa mezani.
Sasa hii hoja inazungumzia kwamba baba ndiye mara nyingi anatupiliwa mbali na hawa vijana hao.
Mnawakumbuka mama tu.
Sijui, tutajua mengi kwa mambo linatokea, na tutaongea tu na wale wachambuzi au mchambuzi kuhusu swala hilo linazungumziwa kwenye jamii. Haya, moja kwa moja tunaelekea Dar es Salaam, tunaungana naye George Njogopa. George Njogopa, karibu kwenye Express.
Patrick, asante, nashukuru. Na kama inavyofahamika, rais wa Kongo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Felix Tshisekedi, leo amehitimisha ziara yake siku mbili hapa nchini Tanzania baada ya kufanya mazungumzo na mwenyeji wake Rais John Magufuli. Rais aliwasili jana jioni na leo asubuhi alikwenda kutembelea maeneo mbalimbali kama bandari ya Dar es Salaam na pia kuangalia ujenzi wa reli ya kisasa. Na baadaye alikuwa Ikulu ambako alipokutana na Rais John Magufuli na wakazungumza na wanahabari na pamoja na wageni mbalimbali waliokuwepo hapa. Kila upande ulikuwa kieleza namna ambavyo nchi za hizi mbili, Kongo na Tanzania, zilivyonuia kushirikiana katika nyanja za biashara, kwa sababu kwa muda mrefu inavyoelezwa kwamba mahusiano ya kibiashara yamekuwa hafifu, lakini mahusiano katika maeneo mengine yamekuwa mazuri. Rais John Magufuli alisema kwamba kuanzia sasa Tanzania na Kongo zitaimarisha ushirikiano katika maeneo ya biashara kama anavyosisitiza.
Kwa Watanzania walio wengi, DRC ni nyumbani. Na vivyo hivyo kwa wananchi wa DRC, wanaishi hapa Tanzania kama nyumbani. Hivyo kama tulivyosema, sisi ni majirani, ni marafiki, lakini pia ni ndugu. Mheshimiwa Rais, nikukumbushie pia kwamba amani itakapotegamaa DRC, tutaviondoa vikosi vyetu mara moja. Na katika hilo napenda nikupongeze Mheshimiwa Rais Tshisekedi kwa jitihada kubwa unazozifanya za kutafuta amani nchini kwako.
Njokopa, kuna barua tuliona Tshisekedi alimwandikia Rais Kagame kama mwenyekiti wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kuomba DRC iruhusiwe ijiunge na jumuiya hiyo. Sijui swala hilo Tshisekedi amelizungumza na Rais Magufuli.
Swala hilo limezungumzwa, na kwanza limezungumzwa na Rais Tshisekedi mwenyewe. Alikiri kwamba ameandika barua kwa Rais Paul Kagame kama alivyodokezwa kwamba yeye ni mwenyekiti wa mzunguko wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Na hata leo wakati akizungumza Ikulu, Rais John Magufuli alisema kwamba katika mazungumzo yao Rais Tshisekedi alimwomba Magufuli ampigie debe ombi hilo wakati anapokutana na viongozi wenzake katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Na Rais Magufuli alisema kwa sauti kwamba yuko tayari kupigia debe mpango wa Kongo kutaka kujiunga katika jumuiya hii yenye nchi wanachama sita sasa, baada ya Sudan Kusini kujiunga rasmi katika miaka ya hivi karibuni kabisa.
Shukrani sana John Njogopa kwa ripoti yako hiyo. Moja kwa moja tunaelekea huko Nairobi, Kenya.
Kennedy Wandera, hujambo?
Sijambo, wewe?
Sijambo Patrick, naye vile vile hajambo. Tunaarifiwa kwamba jana serikali iliweza kuwatengea vijana kitita cha shilingi bilioni 10 hivi ama bilioni 1 kama sijakosea, ili kuwawezesha katika masuala yao ya biashara. Lakini hii leo vijana wameweza kukutana kuweza kujadili mustakabali wao na viongozi. Hebu tuarifu, mkutano huu ajenda kuu inahusu nini?
Na ajenda kuu ya mkutano huu ni kuwaweka vijana katika ulingo wa kuhakikisha kwamba wanapata na wanatambua mchango wao katika masuala ya ugatuzi. Wengi wanaeleza kwamba serikali imetoa fedha nyingi sana kwa serikali za majimbo, lakini vijana hawahusishwi katika uundaji sera, hawahusishwi katika utengenezaji wa bajeti, na hivyo basi wanahisi kwamba nishati pawepo uwezo wao kuweza kujihusisha na miradi kama hii. Lakini nikazungumza na vijana ambao wengi ni wawakilishi wa mabunge ya kaunti, na wanaeleza kwamba ni vyema serikali watambue. Hebu tuwasikilize wanavyoeleza.
Tumekisha kwamba sisi kama MCAs wadogo vijana, tumekisha kwamba wakati ambapo tunaunda bajeti, kama wakati huu tunaunda bajeti, tunakisha kwamba vijana wanahusishwa katika ile programs ambazo zitakuwa kwa ile bajeti, ndio waweze kupatia maoni ambazo vitu ambazo wanaweza kuwasaidia hao. Kwa hivyo kitu ya kwanza ni public participation kwa upande wa bajeti. Wakati mzimu wa msimu wa mvua kama wakati wa leo, unapata kwamba kuna programs ambazo county imeweka ili uweze kuongeza cover ya mimea katika nchi, na hapo kuna nafasi kwa vijana.
Ukiangalia vijana ambao tunaambia kila siku, tutaambia kwamba vijana ni 70%, 80%, na hayo mengine yote imebaki kuwa story. Na tunajiuliza, je, ni lipi ambalo kijana msichana ama wa kiume wanasema ya kwamba kama wewe sio hauko katika ile meza na kuweza kujadiliana mengine, wewe uko katika mambo ambayo yanajadiliwa katika hiyo meza. Sisi kama vijana hatutaki kuwa ambao watakuwa ni wenye kujadiliwa, tunataka kuwa ni wenye kujadili.
Wandera, idadi kubwa ya wapiga kura nchini Kenya ni vijana. Idadi kubwa ya wakazi wa Kenya, wakazi wa jiji na miji mingine ambapo maeneo ya kaunti yanakuwa na ofisi zake ni vijana. Wanapolalamika kwamba hawaunganishi ama hawahusishwi katika masuala ya kuamua mustakabali wa kaunti za kwao na nchi ya kwao jumla, nani wanafanya jukumu hili?
Na sasa wanaeleza kwamba wapo viongozi, mfano magavana, wanawaita watu ambao wana ukaribu nao kuhudhuria mikutano kama hii ya kuathiri au kuendeleza mifumo ya majimbo, serikali za majimbo. Lakini nieleze kwamba katika warsha hii amekuwapo waziri wa ugatuzi Eugene Wamalwa, ambaye amezungumzia akaeleza kwamba vijana lazima atahakikisha vijana, kwa sababu yeye ni kijana, alipoingia katika serikali ya chama cha Jubilee aliingia kama kijana, hivyo basi atahakikisha kwamba anaweka vijana kuchukua nafasi kubwa katika uchangiaji wa kuhakikisha kwamba kuna mifumo bora na udhibiti wa serikali za majimbo. Hivyo basi anasisitiza kwamba iwapo nchi itachukua vijana wake na kuweka mbele, basi nchi hiyo ina uwezo wa kuweza kupata maendeleo ya aina ya juu zaidi.
Nashukuru sana Kenneth Wandera. Patrick,
tuelekee kwenye habari za dunia.
Kabla kuelekea katika habari za dunia, Patrick, umeniarifu kwamba unajua kuchapa basketball kabisa.
Nimechanganywa na Kennedy Wandera wa Nairobi na kuna Kennedy wa Sweden wa mambo ya basketball.
Mm-hmm.
Kennedy Munyanghindi Hamdani, samahani, karibu kwenye Express.
Asante.
Naam, haraka haraka tu, najua wewe ni mtu anafuatilia sana mambo ya basketball. Ushindi wa Toronto Raptors jana, vikapu 114 dhidi ya 110 Warriors kwenye mchuano wa finali wa mwisho, ushindi wa 4. Kipi kimefanyika? Kwa nini imetokea hiyo Raptors wakashinda na hawa mabingwa watetezi wa kombe hili?
Sababu unaweza kusema ni nyingi sana zimetokea hapo kwa michezo, lakini ukitizama tangu mwanzo hii finals inaanza, timu ya Toronto Raptors imegeuza mfumo wa michezo. Kila mchezo walikuwa wakicheza, wanakuja wanageuza mfumo, wanatizama gisi Warriors wamecheza mpira wao, acha wanageuza. Naweza kusema kama wameshinda sana kuhusu defense. Yani kuziwia sana, wamekataza Warriors, wameziwia nguvu za Warriors. Na nguvu za Warriors ni wachezaji wanacheza nje, kwenye mstari wa zile pointi tatu tatu zile wanapigaga zile kwa mbali. na hapo wameweza kabisa kuziwia ule mchezo wa Warriors kwa kusema wasi kuje wafunge game. Lakini kitizama mchezo wa jana, timu ya Warriors walikuwa wakichezea nyumbani, na kwenye hizi final ni kukumbusha tu kama walikuwa hajafunga mchezo wote kwenye game ya uwanja wao, na ndio mara kwanza kwenye historia ya basketball finals imefika timu inacheza final isifunge game hata moja nyumbani. Na Toronto wamekuja kabisa, sijui kama mmetizama mechi, lakini mko unaona kama wana panda
kwa
waziwia wasije waka shika zile opportunities za kufunga zile mabao za mbali.
Alafu Kennedy,
sababu nyingine imetokea ni kuhusu wachezaji wa Warriors wameumia. Mmoja ameumia kwenye game ya jana na mwingine ameumia kwenye game ya tano.
Huyo Klay Thompson na Kevin Durant ambao ni wachezaji kabisa mashuhuri wa Warriors.
Naam, kuna mchezaji Kevin Durant anacheza nje na anaweza kacheza ndani kwenye chini ya sijua naitaje kwenye Kiswahili, lakini anaweza kacheza fasi yote yeye, juni mrefu na
anaweza kwenda kwenye defense na akaenda huko kwenye ushambuliaji.
Naam. Na mwingine mchezaji mwenye ameumia jana ni Klay Thompson ambaye alikuwa akishafunga goli zake 30 kwenye dakika 32 tu. Hiyo ni performance nzuri sana alikuwa amefanya, na sijui kama Warriors wangepoteza ule mchezo kama angebaki kwenye game.
Tukushukuru sana Bwana Kennedy Munyanghidi Hamdani ukiwa huko Sweden, ambaye ni mtu anafuatilia sana michezo hii ya vikapo au basketball. Alikuwa akitufanyia uchambuzi kuhusu finali ya jana ya NBA ya hapa Marekani. Nafikiri sasa tuelekee kwenye habari za dunia. Kundi la Islamic State tawi la Afrika Magharibi limedai kuhusika na shambulizi kwenye kituo cha jeshi la Nigeria kaskazini mashariki katika jimbo la Borno, na kusema wapiganaji wake wamewaua wanajeshi 20. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, shambulizi limezua maswali kuhusu madai ya serikali kuwa waasi wameshindwa. Na shambulizi hilo lilifanyika katika mji wa Kareto siku ya Jumatano. Kambi za jeshi zilichoma moto na vifaru kuharibiwa, Islamic State tawi la Afrika Magharibi limesema katika taarifa yake iliyochapishwa kwenye tovuti ya kipelelezi site.
Shirika la Afya Duniani WHO huenda likatangaza hali ya dharura ya kimataifa kwa mlipuko wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambao hivi sasa umesambaa na kuingia nchini Uganda. Wataalamu wamesema kuwa jopo la ushauri katika WHO limekutana hivi leo Ijumaa. Mlipuko huo mbaya ambao ni mbaya kwa wa pili kwa ukubwa tangu leo Afrika Magharibi mwaka 2014 na mpaka 2016, huku ukiwa na kesi 2084 na vifo 1405 tangu tangazo mwezi Agosti mwaka jana. WHO imesema jana kwamba watu wawili wamefariki nchini Uganda baada ya kuwasili kutoka Kongo tayari wakiwa na ugonjwa huo.
Na jeshi la majini la Marekani limetoa kanda ya video inayoonyesha boti ya doria Iran inaondoa vilipuzi ambavyo havikulipuka kutoka kwenye moja ya meli mbili ambazo zilikuwa zimebeba bidhaa za petrol ambazo zilishambuliwa kwenye ghuba ya Oman siku ya Alhamisi. Moja ya meli hizo za mafuta ilikuwa inamilikiwa na Norway na nyingine ilikuwa inamilikiwa na kampuni ya usafiri wa meli ya Kokuka Sanjo ya Japan. Picha ambazo zimetolewa na jeshi la Marekani zimeonyesha kuwa vilipuzi ambavyo vimeondolewa vilikuwa vimewekwa kwenye meli ya Japan mbele kidogo ya kilipuzi ambacho kilikuwa tayari kimelipuka.
Ndege za kivita za Israeli zimepiga makao ya Hamas katika ukanda wa Gaza, ikiwa ni majibu ya roketi ambayo ilifyatuliwa kusini mwa Israeli na kuharibu seminari ya Wayahudi. Jeshi la anga la Israeli limesema katika taarifa yake kwamba ndege za kivita zililenga miundombinu ya kwenye kambi ya kijeshi na jeshi la majini la Hamas kama sehemu ya shambulizi kwa maeneo kadhaa ya kigaidi ya Hamas kote katika ukanda wa Gaza. Anytime when you get with my anger, Jumbe zako umezituma kwa wingi sana, yani zinaonyesha idadi, lakini inaonekana kuna hitilafu na Facebook yenyewe, kwa hivyo jumbe
kimegoma leo.
Inakuwa ni shida. Mtandao upo sawa, lakini kampuni yenyewe nafikiri ndio ina tatizo. Ni VOA Express kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika.
Naam, tunaingia sasa kwenye mjadala wetu wa leo wa barazani, ambapo tunawazungumzia kuhusu hoja ambayo inatolewa kwamba vijana au watoto hawasaidii baba zao wanapofika uzeeni.
Yaani wanasalimia wasaidia mama tu.
Kuna hao wanasema kwamba wanasaidia mama au sijui.
Alafu wanamzao baba.
Tusiji tukasema sisi acha tuongee na.
Yaani nitakapokuwa baba nitasahauliwa na
mimi. Hilo linazungumzwa.
Linazungumzwa. Ndilo mjadala mezani.
Ndio mjadala wa leo mezani. Kwa hiyo tunaungana moja kwa moja na Bi Zakia Mohamed kutoka huko Mombasa, Kenya. Bi Zakia, karibu kwenye Express.
Asante.
Hoja hii ni kweli? Vijana hawajali. Yes. Hii hoja kwamba vijana hawajali wazee wanapofika uzeeni, baba zao wanawajali tu mama zao, sijui wanazungumza nini.
Hiyo yatokea hivyo, lakini saa zingine ni boti zizakuwa ni baba, zizakuwa mama, anaweza kuwa ni baba na mama.
Anaesahaulika zaidi katika jamii, dhana ni kwamba mimi Bwire na kuwa namkumbuka mama kila mara, nampigia simu mama, namtumia mama pesa, na baba namsahau pembezoni, yani nakuwa baba sana nguvu, ni mwanamume anaweza kujisaidia. Inakuwaje hapa?
Kwa kusema kweli, tukifuata sheria za kidini ama sheria vile zinavyotakikana, mzazi ni mzazi. Ingawa katika dini unaambiwa mama ana more power kumshinda baba, lakini ndio haimaanishi umbague baba, umwangalie mama peke yake, ama umtumie mama hela peke yake. Ingawa tutasema kwa upande mwingine, utakuta baba alikuwa ashughuliki na mtoto, mama peke yake ndio mwenye imani na kushughulika na mtoto. Ndio utakuta wengi wanamwangalia mama, wanamtumia mama hela zake, na hii inatokana na teka watoto wakiwa wadogo. Maanake mtoto akitaka kitu, mama atamwambia nenda kwa baba. Akimtuma kwa baba, baba ninaenda kwa, ninakwambia mimi nina pesa, rudi kwa mama yako. Sasa unajua kingine pia, hivyo vitu vinakuwa vinagonganisha, vinakuwa unine utata kati ya watoto na wazee. Lakini ikiwa ni mtoto ambaye anafahamu nini, lazima kile kiwango chake ama sheria, hata culture pia inakuambia lazima wazazi wote waangalie, sio mama peke yake. Ingawa mama ana percentage kama 80% kati ya yeye na baba.
Kuna mtu alifanya uchambuzi na niliona uchambuzi huo umeandikwa kwenye mitandao ya kijamii, anasema mara nyingi watoto hasa vijana wanawasahau baba zao, sababu baba wakati watoto bado wako wadogo pale nyumbani, baba hazungumzi nao. Ya kija nyumbani ni kutoa tu maamri, anawaambia afanyeni hiki, hataki kuzungumza nao. Kwa hiyo mama ndio anawajulia, anajua
baba anakuwa ni simba.
Baba yeye ni kama vile maake ni utawala wa kijeshi pale nyumbani. Sijui unasema nini.
Ndio yale nimesema, mama ndio anashirika na mtoto, na maana yake kuna kile kitu ambacho kinaitwa, ukimuuliza mtoto atakwambia no, babangu ni simba. Yaani ikiwa ni wajana gari watoto wote wanaingia mzunguni. Ikiwa ni mlango unabishwa watoto wote wanakimbia. Maanake baba hana mapenzi na wale watoto. Baba hacheki na watoto. Mtoto akitoka akimwamkua baba shikamoo ama baba ameshinda yule ashaingia ndani. Sasa ile upendo inakuwa kwa upande wa mama zaidi. Na utakuta kuna wazazi wa kiume ambao watoto wao wanawatazama. Wale ni wale ambao wamejaribu kuwa karibu na watoto wao. Lakini ikiwa kama wewe mfano babako hakuwa karibu na wewe, unless una imani kubwa sana utamwangalia mzazi wako, ingawa ni makosa.
Lipo katika fikra na linaonekana lipo katika matendo vile vile, kwamba utampendelea mama zaidi kumliko baba. Lakini vijana wanakusikiliza, mshauri wa kijamii, mshauri wa kidini, mshauri wa kuwapa mwelekeo na kuambia fuateni njia ndio hii. Hizi fikira tunaweza tukazibadilisha kwa namna gani ili kuweza kuwatumikia 50 kwa 50?
Mimi usema wazazi, nasema sana na wazazi. Mzazi ataka abadilike. Na mtoto naye apate ushauri wa kujua mzazi ni mzazi. Ndio pale tunaambiwa mama ni mama, japokuwa nilikwama ni mama. Kwa hivyo tusichukulie yale mabaya mzazi amekufanyia ama mzazi amekutendea, ndio usimuone yule mzazi wako si mzuri. Mama yake tunaambiwa pepo yako iko chini ya mzazi wako. Kwa hivyo mzazi yako unasihi kumwangalia mzee wake, mtu mzima wake, hata kama ni mtu mzima na yuwatoka na yende, yuwalima apate shilingi mbili tatu, ni lazima kumwangalia yule mzazi. Lazima umtimizie mahitaji yake yule mzazi wako. Mzazi ni mzazi. Manake ni kabila basi toka wewe.
Tumekushukuru sana. Tunashukuru zaidi kwa mchango wako. Vijana wamekusikiliza wengi sana. Asante Zakia Muhammad akiwa Mombasa.
Haya, tunakwenda kwenye mziki. Leo ni Furaha Day au Friday. Bwire. Kibao kipi hicho kinaingia hapo sasa?
Inatosha.
Inatosha.
Kazi ya Mario hiyo.
Anaitwa Mario. Kutoka
Tanzania. Huko ndo kuliko na vipawa vya kutunga mashairi.
Haya, twende kazi.
Beti na mkurunzi na vyote mishororo ndani yake. Twende kazi.
Abushida sio heshima tu, hata wanaomwingia wengi mwenzenu kupendesha kata tamae, tamae. Weate kama kikuwa historia, jambo sio kiro safi. Haya nini kunganga niya biashara, tena yenye kara. Na wala sisemi nitakuchukia, jambo moyo hautaki. Inatosha.
Kabisa, inatosha.
Nilikwambia
inatosha kabisa.
Ni mashairi, mishororo, ubeti, maneno ya kipangwa, lakini usifikiri ni Kiswahili tu kinakuja. Ndio ni Kiswahili ukisikiliza. Lakini jinsi maneno ya Kiswahili yalivyopangwa, ujumbe unakuwa ni mwingine.
Haya, kuna ujumbe mwingine hapa.
Ujumbe
wa vijana. Haya, mimi nasoma ujumbe kuhusu vijana. Wewe utasema ujumbe kuhusu wavulana. Haya, hapa katika jicho letu
linasemaje?
Vijana wanahimizwa kutumia kondom
kufanya
ili
kujikinga
na mambo ya ukimwi au kubebesha mimba sijue. Lakini vile vile wavulana. Ulikuwa unajua kwamba kuna kondom ya wavulana?
Ya wavulana ndio zinapatikana sana. Za kina dada ndio wengi kuziona.
Kondomu ya wavulana umeshaiona wewe?
Kawaida. Unauliza kijana.
Haya. Raha Fred jicho letu.
Karibu kwenye jicho letu. Mimi ni Rahabu Freddy na leo hapa nipo na mtaalamu wa masuala ya afya ya jamii Dr. Katanta Simwanza. Anatueleza kuhusu swala la mafunzo ya matumizi ya kondomu. Inavyoelezwa, mafunzo haya hutolewa zaidi kwa jinsia ya kiume zaidi ya jinsia ya kike.
Ni vizuri tukafahamu ya kwamba kondom ni mchakato mmoja wapo au ni mkakati maalum ambao unatumika katika kuzuia maambukizi ya virusi vya ukimwi, lakini pia kuzuia mimba zisizotarajiwa. Sasa basi, tukiangalia katika jamii zetu, utaona mara nyingi mafunzo yanatolewa na wadau mbalimbali ni yale hasa ya matumizi ya kondom za kiume zaidi ya zile kondom za kike. Na hii ni kwa sababu mbalimbali, lakini sababu moja wapo ni kwamba kuna mtazamo mmoja wapo kwamba katika programs zingine wanaamini ya kwamba ukiwawezesha wanaume wakaweza kutumia kondom kwa namna moja au nyingine, hii itapelekea jamii yote kuweza kutumia kondom. Kwa sababu gani? Kwa sababu wanaume ndio watoa maamuzi, wanaume ndio wenye mamlaka, wanaume wao ndio wana rasilimali za kuweza kununua hata kondom kwa namna moja au nyingine. Lakini la pili tukitaka kuangalia pia ni kwamba upatikanaji wa kondom za kiume ni rahisi zaidi kuliko zile kondom za kike. Kwa hii mara nyingi au mara zote imepelekea watu wanapotoa mafunzo wanaanza kuongelea kondom za kiume, kwa sababu ukiweza kuongelea kondom za kiume inakuwa ni rahisi zaidi hata kuleta mazungumzo au mjadala zidi ya kondom za kike.
Katika swala la usawa, tunasema kwamba kila mtu ana haki ya kutoa maamuzi katika haya matumizi ya kondom.
Tunajua ya kwamba wanawake kama pia watakuwa na ujasiri na uwezo wa kuanzisha mjadala wakati wa kujamiana, hii ina faida kubwa sana katika jamii zetu. Kwani wakati mwingine wanawake kukaa kwao kimya imepelekea au imechangia kufanya ngono pasipo kutumia kondom. Lakini nimeambiwa na nimeshawahi kuongea na wanawake na hata wanaume wengine, wanajisikia vizuri sana hasa wanaume wanapoanzishiwa mjadala wa kutumia kondom. Na mara nyingi wanaume wamejikuta kwamba wanatumia kondom pale mazungumzo au mjadala unapoanza, mama anapoanzisha kwa namna moja au nyingine. Tunawashauri watu wote wanaohusika na kampeni za kuongeza matumizi ya kondom kwamba tunapopata nafasi, tunapopata fursa za kuongelea na kutoa mafunzo ya matumizi ya kondom, tueleze makundi yote mawili, kondom za kike na kondom za kiume.
Shukrani Dr. Katanta Simwaza kwa kuwa nasi kwenye jicho letu hii leo. Mimi ni Rahabu Freddy, VOA Express.
Shukrani sana Rahabu Fred. Bwire, tunapozungumzia kondom, tuzungumzie za kiume na za kike.
Patrick, kuna wakati ikiwa bado Uganda, mkuu wa wilaya na Maingo alijitolea kwenda kugawa hizi mpira kwa vijana. Alafu tukawa tumebeba kamera, yani kuhamasisha jamii, kuhamasisha vijana kwamba hii ndio njia pekee ya kujiepusha na virusi vya ukimwi pamoja na mimba ambazo
zile zenye
haujazipangia. Watu walitoroka karibu wote. Lakini tukamshauri kwamba hizi ziweke hapa, alafu tutakuja tuangalie keshoe. Tulipata hatukua lolote pale. Sasa inapokuja mjadala kama huu, unashangaa mbona vijana hawataki kujitokeza kuzungumzia, lakini wanajua maana yake.
Wanajua
matumizi yake, wanajua umuhimu wake.
Tamaduni na maadili ya yale ambayo yaeleweki. Haya, tulikuwa na swali jana, je, bajeti inakidhi mahitaji yako? Ilikuwa ni wakati jana nchi nyingi za Afrika Mashariki zilisoma bajeti zao. Kianza naye huyu Harry
Kijanjali.
Anasemaje?
Mpira wa kiume umeongezewa kodi hapa. Vivi yuni wapi?
Sijui. Haya, naye Ibrahim Nyunjo Shombe wa Nachingwea anasema kila mwaka wanapitisha bajeti ila sioni faida kwa wananchi zaidi ya kuinufaisha serikali yetu.
Tumalize na Rose Malima wa Kibaha, Tanzania, anasema hiyo bajeti yao hata haituhusu wa hali ya chini, maisha yetu ni magumu zaidi, walio juu ndio wanajua utamu wake.
Tunawashukuru wote ambao walitoa mchango wao. Tunawashukuru walioshiriki. Kenneth Bwire na Patrick, tunawaagenda kiwaachia ngoma hii na kuwatakia kuanza vizuri weekend.